Înțeles săptămâna trecută împreună ce însemnează împlinirea Vechiului Testament în Noul Testament. Dacă am vorbit numai de ce au spus oamenii care au trăit în lumea noastră despre Noul Testament, dacă am cugetat la ceea ce a făcut Noul Testament pentru viața noastră și fiecare să aduce mărturisiri personale, am ajunge la ore, săptămâni, probabil luni și ani de zile de nesfârșite mărturisiri. În această seară însă vom merge să explicăm vieților noastre Noul Testament ca un tot unitar, ce cuprinde el ca și o carte unică, urmând ca săptămâna viitoare, cum am spus înainte, să luăm carte cu carte, probabil capitol cu capitol, probabil grupaj cu grupaj, nu știm încă cum o să mergem, care să fie pasul cu mersul prin Noul Testament, dar se pare că va fi mai încet decât cel din Vechiul Testament. Este cea mai vitală carte din lume, spunea. Subiectul Noul Testament este mântuirea lumii întregi și scopul final al Noul Testament este aducerea pe tron într-o domnie fără de sfârșit și fără de margini a lui Iisus Hristos. Noul Testament începe prin anunțarea regelui care se naște, împăratului care vine și, dacă țineți minte, se sfârșește prin rugăciunea Vino, Doamne Iisuse. Începe cu o făgăduință a unui împărat care vine în condiții neobișnuite, în condiții deosebit de vitrege, în condiții în care pare că un cerșetor a trebuit să nască, dar este așteptat să vină într-o adevărată glorie ca să stăpânească și să domnească nu numai peste lumea aceasta, ci peste întregul univers, renăscut și refăcut peste toate generațiile de la început și până în clipa venirii sale, a doua oară, nu la răpire, a doua oară în slavă, o venire grandioasă, o venire care o așteaptă în sufleta însetați, nu numai sufletele noastre, ci o așteaptă natura. Apostolul Pavel spune în Romani, însăși creațiunea, însăși natura geme și se frământă și așteaptă, dorește ceva. Creațiunea nu este așa cum o vedem noi. Creațiunea nu admite să fie secetă. Creațiunea nu ar admite pământul să se crape lângă grâu. Creațiunea știa atât să fie udată ca o grădină a lui Dumnezeu și să rodească în fiecare an la timpul lui, după rodul lui, totul. Natura însă s-a deformat. Anotimpurile s-au deformat. Pământul însuși, blestemat fiind de păcatul adamic, parcă geme sub povara aceasta și toate catastrofele care s-abat peste pământul nostru nu sunt altceva decât rodul la ceea ce a semănat omul. Păcat, păcat și iarăși păcat. Una dintre cântările noastre frumoase în România spunea: chiar pământul-i primit, căci Iisus l-a sfințit când a scris pe pământ ce-i iubirea. Nu știm ceea ce a scris Domnul Iisus Hristos pe pământ cu degetul, dar știm că umblarea Lui pe pământ a sfințit partea aceea unde talpele Lui au călcat. N-a sfințit însă întreaga planetă. Planeta aceasta nu va fi și nu poate fi sfințită. Planeta aceasta trebuie să fie arsă ca să fie sfințită. Și Apostolul Petru spune: cerul și pământul vor trece cu trosnet. Corpurile cerești se vor topi de mare căldură. Și Ioan, care scrie imediat după aceea, scrie: și am văzut un cer și un pământ nou. Doamne, pe pământul și cerul nou va locui ceva și cineva. Și Biblia spune: pe pământul și cerul nou o să locuiască neprihănirea. Doamne, îți mulțumim că pentru noi ai pregătit cerul și pământul nou. Noi nu vrem să câștigăm pământul acesta. Nu ne trebuie acest pământ, pentru că pământul nostru și lumea noastră este pământul nou și cerul nou care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi și îl va prezenta după evenimentele finale, după marea judecată, după aruncarea pentru totdeauna în iazul de foc al vrăjmașului veșnic, când pentru veci de veci vom domni împreună cu el și vom împărăți în împărăția fără de sfârșit a împăratului și Domnului nostru, care vine la Betleem în Evanghelia după Matei, dar vine în mare glorie în epistola sau scrisoarea Apocalipsei. Noul Testament este împlinirea a Hristosului profetic, care devine Hristosul istoric. Ceea ce era profeție în Vechiul Testament, în Noul devine clar istorie. Noi ne uităm în spate, citim în urmă și ne uităm la cei 2000 de ani care s-au scurs și toată istoria care s-a adăugat de atunci înainte poartă numele istorie după Hristos, de la Hristos încoace. El este punctul de cotitură în istorie, este punctul central al istoriei. De la El se începe istoria și practic adevărata istorie. Și istoria reală este istoria Domnului nostru Iisus Hristos. Când săptămâna trecută citiam strigătul disperat al lui Iov, care spune, o, unde l-aș putea găsi? La sfârșitul cărții spune el, urechea mea auzise despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. În tot Vechiul Testament am auzit despre el și în Noul Testament ochiul nostru l-a văzut. Și așa cum spune Ioan, și noi am văzut slava lui, slava ca singurul născut din Tată. Și am primit din ce? Din plinătatea lui, har după har. Te slăvim, Doamne, că ai venit în lumea noastră și numai că ai venit să te plimbi în lumea noastră. Nu că ai venit să vizitezi lumea aceasta, ci ai venit ca să împarți har și nu numai har, ci har după har, abundență de har, care a însemnat mântuirea noastră, iertarea noastră, justificarea noastră, sfințirea noastră și pregătirea noastră pentru răpire și pentru glorioasele evenimente care vor veni. Cărțile Noul Testament sunt câte? 27. Nu mai pot să fie mai multe, pentru că 39 am epuizat numai acum două săptămâni și din 66, dacă scazi 39, rămân 27 de cărți. 27 cărți dispuse într-un mod deosebit de frumos. Dacă am vrea să le punem într-un sistem de construcție, primele 5 cărți, primele Evanghelii și Cartea Faptele Apostolilor, care formează cărțile istorice ale Noului Testament, formează o temelie puternică pe care se construiește apoi restul Noului Testament. O bază pentru un arc de triumf, dacă vreți, și apoi coloane înalte de câte 9 epistole fiecare. Sunt două grupări de 9 epistole și apoi legate de o grupare de 4 epistole. Dacă știți Evanghelile toți, nu? Matei, Marcu, Luca, Ioan și a cincea carte, cartea istorică, Faptele Apostolilor. Prima grupare de 9 epistole, epistole adresate bisericilor creștine, aproximativ 99% dintre ele între neamuri, epistole eclesiastice, sunt epistole în exclusivitate scrise de Apostolul Pavel, care este cel mai prolific scriitor din Noul Testament, care scrie cea mare parte din Noul Testament, care scrie între scriitorii Noul Testament cel mai mult din Noul Testament. El scrie prima care se pare că este baza pilonului central al epistolei eclesiastice, epistola după Romani. Apoi urmează 1-2 Corinteni, urmează Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni. O frumoasă înălțare de adevăruri sublime, de adevăruri care ne arată crescând dezvoltarea numai a gândirii Apostolului Pavel, numai a gândirii Noului Testament, ci a gândirii lui Dumnezeu, desăvârșită în oamenii Noului Testament și desfășurarea planului de mântuire, de la temelia acestui arc de triumf, de la baza pilonului principal al epistolei eclesiastice Romani, vedem apoi trăirea prin credință și, dacă țineți minte, cu ce se termină Tesalonicenii? Cu nădejdea venirii Domnului Iisus Hristos și nădejdea arătării omului fără de lege, în 2 Tesaloniceni, când Biserica și Duhul Sfânt vor fi luate. Al doilea pilon, care formează arcul de triumf al adevărului divin, este format din cele 9 epistole care sunt generale sau adresate unor grupări de creștini evrei. În ele rar de tot se pomenește cuvântul biserică, în ele rar de tot se discută doctrina despre biserică, doar tangențial se pomenește cuvântul biserică, dar nu tratează niciuna dintre problemele care le tratează cele 9 epistole eclesiastice. Acestea încep de unde lasă Apostolul Pavel și se pare, după credința mea, și probabil că marea majoritate, nu știu dacă Biblia noastră mai poartă, purta cândva inscripția că epistola după evrei este epistola Sfântului Pavel. Da, credința noastră este bazată pe această Biblie și această Biblie scrie că și evrei, care este de fapt baza pilonului al doilea din arcul de triumf al adevărului, epistola după evrei, scrisă tot de Pavel, și când vom ajunge la evrei, probabil ne vom convinge unul pe altul că totuși Pavel este favoritul care să fie numit scriitorul epistolei către evrei. Sunt atât de multe păreri, sunt atât de mulți oameni care spun altfel, încât este inutil și nu așteptați ca în discuțiile noastre din Noul Testament să aducem toți criticii, să aducem toate părerile de alte părere. Ar fi De altă natură, studiul nostru și nu face obiectul întâlnirilor noastre. Noi credem Noul Testament, noi suntem convinși de adevărul, de veracitatea acestui document de valoare, de maximă valoare pentru credința noastră și vom face doar să ne familiarizăm cu cărțile, cu autorilor și parte mare conținutul acestor cărți. După ce se înalță epistolele acestea generale după Evrei, încep epistolele care devin puțin particulare. Dacă știți, după Evrei, imediat epistola care urmează este Iacov. Este destul de generală și totuși pare particulară. După Iacov urmează 1, 2, Petru, care este destul de generală, dar totuși se adună particular și spune celor 12 seminții. Este o epistolă generală, dar cât de generală? Generală ca și Efeseni, care spune sfinților, sau galateni, sau coloseni, sau filipeni, care spune bisericii, sunt generale și totuși se pot restrânge la un grup numit creștini care erau dintre evrei. După 1 și 2 Petru, avem cele trei epistole ioanine sau cele scrise de Ioan, 1, 2, 3 Ioan, urmând epistola lui Iuda, care este la fel adresată celor 12 seminții și apoi urmează exact, coincide cu Tesalonicenii, Apocalipsa, care este cartea profetică, deși tot Noul Testament este profetic, cartea care aduce aceeași nădejde a venirii Domnului. Dacă ne uităm la aceste două coloane, romanii la baza epistolelor eclesiastice și evreii la baza epistolelor generale sau către creștinii evrei, amândouă epistole sunt doctrinare. Și romanii și evreii, în amândouă găsim lucruri care spune Sfântul Pavel greu de înțeles. Și la sfârșitul acestor doi piloni, înălțimea lor, găsim amândouă scrieri care vorbesc despre venirea Domnului Iisus Hristos. Practic, întregul arc de triumf al adevărului divin nu ne spune altceva decât Noul Testament n-are alt scop și scopul final este ca să-L prezinte pe Iisus Hristos în slavă. Acești doi piloni sunt legați între ei. Dacă la bază au Evanghelie și Faptele Apostolilor, sunt legați la baza de sus sau pe frontispiciul, sunt cele patru epistole pastorale, epistole care se ocupă de viața pastorilor sau bisericii și conducătorilor lor. Epistole pastorale 1 Timotei, 2 Timotei, Tit și apoi Filimon, deși Filimon este de unii pus să semne întrebării ce pastor a fost Filimon. Dacă citim însă Filimon și cred că cine nu are timp de citit mult trebuie să citească Filimon, că acolo citește în două minute o simplă carte și poți să scrii că ai citit o carte din Noul Testament. În Filimon găsim că Apostolul Pavel are un respect deosebit pentru Filimon, la un moment dat îi pretinde respect și apoi scrie bisericii care se adună în casa ta. Dacă se aduna în casa lui, probabil că el a fost cel puțin conducătorul bisericii din casa lui. Când vom trece în cartea Faptele Apostolilor, probabil vom învăța despre felul bisericilor din viacul primar. Noi avem impresia că bisericii din viacul primar erau mari catedrale cu 5.000, 7.000 de oameni. Ar fi fost frumos să fie așa, bisericile primare erau biserici în case. Erau biserici de catacombe, erau biserici care se adunau și nu știau una de alta și nu știau atâta comunicare una între alta pentru că erau vremuri triste. Tot Noul Testament, toată scrierea Noului Testament se întâmplă cu aproximativ, probabil, 3-4 perioade de libertate. Tot Noul Testament se scrie în perioade de cruntă prigonire. Și dacă vom ajunge, și cred că vom ajunge cu ajutorul Dumnezeu, să vedem câte scrieri au fost scrise exact din pușcărie, din închisoare. Apostolul Pavel scrie două serii de epistole din închisoarea din Cezarea și apoi din închisoarea Romei scrie câteva scrieri. Acest arc de triumf frumos construit ar putea și ar trebui să aibă o lozincă peste el, așa cum arcul de triumf de la București sau arcul de triumf de la Paris sau arcurile de triumf au câte un motou de felicitare. Soldații care au venit de la primul război mondial au fost primiți de regele și regina României cu arcul de triumf și a fost dedicat lor, cel care au venit triumfători din război mondial. Pe arcul de triumf al adevărul divin am găsit în Noul Testament un verset care ar putea să însumeze toate tainele Noului Testament la 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Și v-am spus, din timp în timp o să vedeți în Noul Testament, capitolul 3 cu 16, că nu numai Ioan 3 cu 16, ci câteva versete, 3 cu 16 din anumite cărți, conțin adevăruri memorabile care sunt demne numai de memorat, ci de folosit. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în duh. A fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Mare este taina evlaviei și, Doamne, mare este taina Noului Testament. Dacă ne uităm cum au crescut aceste scrieri, aceste fragmente, aceste bucăți de scrieri care au crescut și au progresat în decursul anilor, parcă îți vine să cazi la pământ și să spui, Doamne, cum mai sunt oameni necredincioși care spun, nu poate să fie cuvântul lui Dumnezeu? Din contră, ce mare este Dumnezeu, ca din fărâmele de scrieri, din fărâmituri de papirusuri sau de lucruri care au trecut în ani și ani, neobservate de ochiul omului, la un moment dat apar la suprafață și sunt cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. N-avem decât să ne punem în genunchi și să spunem, Doamne, mare este taina evlaviei. Cum ai găsit oameni pe care să-i pui să scrie și apoi să păstrezi printre viacuri cărțile lor? Când biblioteci celebre în viacul I și viacul II au ars din cauza barbariilor vremii, din cauza armatelor năvălitoare, Dumnezeu a făcut ca documentele Noului Testament să fie păstrate. Nu numai că au fost arse, numai că au fost aruncate în ape, numai că au fost căutate să fie stârpite, numai că se vânau cum se vânează animalele. Cu toate acestea, Dumnezeu a făcut ca să perpetueze și să nu fie niciodată vreo generație lipsită de cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem, practic, generația care are cele mai multe Biblii. Nu cred că a fost vreo generație să aibă în atâtea feluri, în atâtea forme, în atâtea traduceri, în atâtea variante, de la casete, de la videocasete, de la pelicule de film, de la orice. Cuvântul Dumnezeu se află în lumea noastră și asta nu este iscusința omului, asta este providența lui Dumnezeu care a păstrat cuvântul lui să fie și să fie propovăduit, ca apoi să fie crezut în lume, pentru că mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în duh. Doamne, te-au văzut îngerii, dar frumusețea este că ai fost propovăduit printre neamuri și a fost crezut în lume și apoi primit în slavă. Mare este taina evlaviei și Noul Testament conține taina aceasta a evlaviei. Dacă ne uităm la baza acestui arc de triumf, sunt patru evanghelii și cititorul superficial ar spune, la ce bun patru evanghelii? Dacă citești în Ioan, în Marcu, în Luca, în Matei, parcă găsești același lucru, nu? Nu vi s-a părut la prima citire să întâlniți același lucru? Și Matei spune despre îndrăcitul care a fost eliberat de Domnul și despre lepros și Marcu spune și Luca spune. Dar ce atâtea evanghelii? Nu era bine să fie una și ea să conțină tot ceea ce cele patru parcă repetă? Asta este la o citire foarte superficială. Dacă noi, cât suntem în această seară, am vedea un eveniment, toți, și ar trebui să-l descriem toți, ar semăna unul cu altul. Dacă toți am vedea, să zicem, un accident pe John R. și am ieșit în stradă și am venit și am povesti. Știți câte povestiri am fi? Noi suntem 50, 60, ar fi 70 de povestiri. Fiecare am spune ceva și fiecare am avea alt punct de vedere. Pe unul îl interesează ce a pățit șoferul, pe altul îl interesează ce a pățit mașina, nu? Pe unul doare de șofer, pe altul doare de mașină, pe altul doare de stradă, pe altul doare de alalt, pe altul doare de pieton, că s-a speriat. Fiecare din punctul lui de vedere. Și când ăștia toți scriu o poveste, ai un complet, complet raport despre ce s-a întâmplat. Asta spun unii oameni că au făcut cei patru. Fiecare au venit și au scris. Dacă n-ar fi și inspirația Sfântului Duh. Noi credem și mărturisim că Duhul Sfânt a luat pe cele patru persoane care au scris cele patru evanghelii și i-a inspirat. I-a inspirat despre același eveniment, dar fiecare prin personalitatea lui și pentru scopul care Dumnezeu l-a ales.
Matei scrie evreilor, Marcu scrie romanilor, Luca scrie grecilor, Ioan scrie lumii întregi. Fiecare are o perspectivă diferită și din unghiul lui de vedere fiecare aduce lumina care Dumnezeu i-o dă, făcând pentru noi să avem cele mai frumoase memorii care au fost scrise vreodată. Nu există în lumea aceasta memorii mai frumoase decât cele patru evanghelii. Și nu cred că este citire mai delectantă, mai reconfortantă și mai aducătoare de bucurie decât citirea celor patru evanghelii. Nu se repete. Au fost oameni care au încercat să scrie armonie evanghelilor. Când eram în România, cred că fostul Socaciu, care a fost graduat de la Louisville și care a fost mult timp directorul seminarului și conducător religios în România, a scris o armonie a evanghelilor. Frumoasă, deosebit de frumoasă. Astăzi în America se găsesc multe armonii ale evanghelilor, cărți care încearcă să pună textele paralele unul lângă altul și să vadă exactitatea lor, oricât ar vrea. Și oricât vom face armonia ale evanghelilor, toți cei patru nu scriu unul ca celălalt. Deși cei trei, Matei, Marcu și Luca, se numesc sinoptici și vom vedea ce însemnează sinoptic, ei n-au nicio identitate. Ei scriu în vremuri separate, în locuri separate, inspirați însă de același Duh, pentru același scop, se prezinte pentru ceea ce Dumnezeu a rânduit adevărul divin. Sunt patru și sunt deosebit de frumoase. Ar fi fost văduvită lumea de ceea ce astăzi are, de valorile care s-au produs prin cele patru evanghelii. N-aveam niciodată relatarea nașterii lui Ioan Botezătorul dacă Luca nu mai apărea. Dacă doar Matei scria evanghelii, el scria complet. Matei a scris complet și frumos, 28 de capitole de memorie extraordinare. Dar el începe unde? La genealogia Domnului Iisus Hristos. Pe el interesează de unde se trage Domnul Iisus Hristos și merge în așa fel prin neamul Domnului Iisus Hristos că ajunge să-L dovedească pe Iisus Hristos, fiul lui Avram. Pentru că el scria evreilor și el trebuia să convingă pe evrei că Iisus Hristos vine din seminția lor și este al lor. Luca vine și scrie și el genealogia sau neamul Domnului Iisus Hristos. Și unde ajunge? Se tot duce, se duce și se ajunge la Adam. Sare unul peste ceva? Merge unul prin Maria și altul prin Iosif? Oricum merg. Maria și Iosif sunt neamuri. Dacă merg patru generații în urmă, ei sunt neamuri. Și ei se duc pe același fir. Și Duhul lui conduce ca Luca să ajungă la Adam și să arate grecilor că Iisus Hristos nu este jidan, că Iisus Hristos este fiul omului și El este al tuturora și nu este numai pentru evrei, ci este pentru toți. Marcu, care scrie doar scurta Evanghelie de 16 capitole, scrie despre neamuri? Îl interesează pe el de unde se trage? Pentru un împărat? Da! Pentru Matei, care scrie împăratul de curând născut, e normal să știi de unde se trage. Dar pentru Marcu, care scrie pentru romani, care erau interesat cu acum și aici și lucrare, Marcu nu scrie de așa ceva, nu scrie nici de nașterea lui, nu-l interesează nici de unde vine, îl interesează doar ce spune și ce face. Știți unde începe Marcu? Începutul lucrării Domnului Iisus Hristos. El a venit, pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Asta este mesajul lui, asta ce are de spus și asta ce are de lucrat. Cele mai multe minuni de lucru le are Marcu în Evanghelia sa. Ioan se duce până la Avram, se duce până la Adam, se duce până la Marcu. Ioan spune la început, dincolo de Avram, dincolo de Adam, dincolo de lume, dincolo de tot, la început era Dumnezeu. Dumnezeu era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Și Iisus Hristos, cuvântul, s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Perspectiva fiecăruia diferă. Ei sunt patru și scriu deosebit de frumos și ne arată nouă perspective deosebit de înalte. Sfârșitul evanghelilor este deosebit de frumos. Matei unde termină Evanghelia? La învierea Domnului Iisus Hristos. Marcu termină la înălțarea Domnului Iisus Hristos. Luca merge un pas mai departe și se termină cu făgăduința Duhului Sfânt. Unde termină Ioan Evanghelia? Ce-ți pasă ție dacă acesta va rămâne până când voi veni eu? Observați progresia! Învierea Domnului Iisus Hristos, înălțarea Domnului Iisus, făgăduința Duhului și apoi venirea în slava Domnului Iisus Hristos. Patru evanghelii, dar patru evanghelii deosebit de frumoase, deosebit de inspirative, care au lăsat să se vadă personalitatea
fiecărui individ. Cred că cei care ați mers cu noi în Vechiul Testament, țineți minte diferența dintre Isaia și Amos. Și Isaia și Amos sunt inspirați de Duhul Sfânt. Și unul și altul au scris sub inspirație și au scris cărți valoroase și etern valabile. Cărți care nu vor trece niciodată. Cerul și pământul o să treacă, dar cuvintele acelea nu vor trece. E cuvântul lui Dumnezeu. Și totuși, într-un fel scrie Isaia, într-un fel scrie Amos. Amândoi scrie deosebit de frumos. Noi am studiat de mult numai de Amos. Dar personalitatea scriitorului se vede în scriere. Într-un fel scrie doctorul Luca și în alt fel scrie Marcu. Într-un fel scrie vameșul Matei, care a fost atent la cuvinte care nu le-a auzit nimeni. Când Iisus Hristos trecea pe la vamă, cine auzea? Doar Matei auzea cuvintele acelea. Când Iisus Hristos vorbea de vameș, cine știa mai bine cum se potrivește vameșilor? Matei știa. Când Ioan însă pleca urechea lui pe pieptul Domnului Iisus Hristos, cine a auzit cuvintele lăuntrice ale Domnului Iisus? Cine a scris despre cuvântările cercurilor intime? Cei trei sinoptici. De ce se numesc sinoptici? Sin optic, văzând împreună, văzând cum. Au văzut și ceilalți? Probabil. Unii pun vina pe cuvântul grecesc, care însemnează a vedea împreună, a vedea cu. Învăț și alții. Dar orică au văzut ei împreună, orică au văzut împreună cu alții, este același lucru. Oamenii au pus numele acestea de evanghelii sinoptice. Când ei au scris, ei n-au gândit că sunt sinoptici. Să nu credeți că Marcu, după ce a scris Evanghelia, a spus: fraților, voi veți scrie copiii de la mine ce am scris de Evanghelia mea și o să ne numim sinoptici. De unde? Luca, când a scris, el scrie așa: după ce au scris mulți, după ce mulți au apucat și au făcut cercetări amănunțite, m-am apucat și eu, Teofile, să fac ce? O cercetare, să văd lucrurile cum au decurs de la început. Luca era conștient că sunt și alte scrieri, dar Luca nu se pune să copieze scrierile. Luca putea să meargă, să ceară Evanghelia lui Matei și să spune: de să scriu și eu despre asta, care era rostul. Luca însă merge pe firul evenimentelor, cercetează el și scrie că rezultatul este același, natural, scrie despre același om, scrie despre aceleași evenimente, toate acelea. Ele sunt diferite. Sunt asemănări care nouă ne spun Duhul Dumnezeu a lucrat în felul acela și sunt deosebiri care ne spun același lucru. Duhul Dumnezeu a vrut să fie deosebiri. Toate acestea pe noi ne inspiră să credem. Dumnezeu a inspirat și pe unul și pe celălalt și ne-au produs evanghelile deosebit de frumoase, cele trei. Evanghelia a patra, care este Evanghelia după Ioan, este Evanghelia care a dat de furcă multor oameni. De ce a mai apărut? A apărut aproximativ la 30 de ani după ce au fost scrise celelalte. Mult timp, nu? Unii spun că Marcu a fost prima evanghelie. Care credeți dumneavoastră că a fost prima evanghelie? Marcu sau Matei? Nu contează, nu? Ori Marcu sau Matei, tot acolo. Multă vogă s-a făcut în anii 69, 78, 70, probabil vreo decadă de 10-12 ani, că Marcu ar fi prima evanghelie. Nu știm acum unde au ajuns, că încă se mai frământă să vadă dacă cumva totuși Matei nu-i primul. Pentru noi care am deschis Noul Testament cu sfială și cu grijă în clasa 1, când am știut să citim primele litere, am știut că Evanghelia pe Matei este prima și am spus: asta trebuie să fie prima. Și spunem și acum cu aceeași sfială și cu aceeași reverență. Credem că Evanghelia pe Matei a fost scrisă prima. Probabil Marcu a fost scris în același an, un an mai târziu sau un an după ce Evanghelia lui Matei capătă circulație. Luca scrie la 3 sau 4 ani după Marcu sau după Matei, iar Ioan scrie la aproximativ 30 de ani după ei. Mult timp. Trecuse mult timp și toți criticii se încurcă aici. Erau trei evanghelii scrise. Ăsta care scrie la 30 de ani, ce trebuia să facă? Să facă una identică. Scriind din ele, să tragă extracte din ele și să facă o evanghelie fantastic de bine documentată. Ioan scrie cu totul deosebit. Ioan trebuia să fie cel sinoptic, dacă vorbim de sinopsă. El trebuia să scrie exact ca ceilalți. Că a avut toate, erau în circulație, de acum erau multe copii, el scrie cu totul altceva, arătându-ne nouă că Duhul Sfânt n-a obosit nici pe 30 de ani. Și Duhul Sfânt n-a pierdut din minte nici pe 30 de ani. Se aduc aminte lui Ioan ce a auzit în camera de sus, ce a auzit când Iisus Hristos vorbea numai ucenicilor. Și dacă vă uitați cu atenție
Și când o să trecem la Evanghelii și o să le analizăm fiecare, vom vedea că Ioan se ocupă de cuvântările intime, de vizitele intime, de lucrarea din Iudeea, care este mult mai restrânsă. Ceilalți se ocupă de lucrarea în Galileea și o să vedem că Iisus Hristos, după moartea lui Ioan Botezător, unde se duce? Se duce în Galileea și petrece mult timp în Galileea. Și spre sfârșitul vieții sale vine în Ierusalim. Ioan prinde acel aspect. Vorbește foarte puțin despre Galileea. Vorbește doar despre excursia sau drumul, când prinde singurul dintre evangheliști aspectul de la fântâna lui Iacov. N-au fost acolo toți ceilalți? N-a fost Matei acolo? A fost sau n-a fost? A fost cu cei 12. N-a fost Petru acolo să-i spună lui Marco? A fost. Petru a vorbit și a adus aminte. Dar n-a fost rândul lui să scrie. Și Duhul Sfânt pune ulterior în corolarul frumos al Evangheliei după Ioan valorile care noi le avem în Evanghelia 4. Evanghelia 4 nu este deloc un fel de a nu crede în Biblie, ci din potrivă, de a crede mult mai adânc. Și el scrie, crezând să aveți viață veșnică. Noul Testament, citindu-l, nu-ți îmbogățești doar cultura, deși e un act de cultură să știi Noul Testament, un act de mare cultură să citești Biblia, ci îți îmbogățește viața, nu de aici, și de aici, dar viața viitoare. Orice altă carte vei citi, o să vă ajute să știți să salutați mai frumos, să știți să mâncați mai frumos, să știți să alergați, să știți să slăbiți, să știți să gătiți, să știți să lucrați, orice! Dar o carte singură care vă învață cum să trăiți aici și dincolo este Noul Testament și crezând în el să aveți viață veșnică. Faptele Apostolilor este o continuare normală a istoriei începute în cele patru evanghelii și nu este o carte terminată, este singura carte neterminată din Noul Testament. Cei care au citit Cartea Faptele Apostolilor și o citiți mai cu ușurință decât alte cărți din Biblie, este o carte cu multă, foarte multă și bogată istorie, ne are 28 de capitole, este lungă, dar este foarte frumoasă pentru că ea conține adevărul despre coborârea Duhului Sfânt, despre înființarea bisericii, despre împlinirea poruncii Domnului Iisus Hristos. Veți fi martori unde? În Ierusalim și au fost martori în Ierusalim, în Iudeea și au fost în Iudeea, în Samaria și s-au dus în Samaria, citim în Fapte 8, când au fost chemați ucenicii în Samaria și apoi citim până la marginile Pământului și au fost până la marginile Pământului. Faptele Apostolilor ne duc pe noi până când Evanghelia ajunge pe la marginile Imperiului Roman. De acolo înainte, Duhul Sfânt lasă pe seama noastră să ducem mai departe Faptele Apostolilor. Și astăzi suntem noi cei care ducem, adăugând peste cele 20 de viacuri care s-au scurs, Faptele Apostolilor. Faptele noastre sunt vrednice să fie puse alături? Dacă sunt făcute prin Duhul, da. Pentru că n-au fost faptele apostolilor, ci au fost faptele Duhului făcute prin apostolii Noului Testament. Cele trei grupuri de epistole o să fie un studiu deosebit de frumos și care o să aveți răbdare până la epistole. Când o să ajungem la epistole, o să vedeți frumusețea aranjării acestor epistole. Așa cum am spus înainte, vom vedea epistole eclesiastice, de la Romani până la Tesaloniceni, epistole care au fost adresate bisericilor și care formează nu doctrina noastră arătată, cât explicată. Doctrina noastră expusă ad literam este în Romani și apoi fiecare epistolă aduce corectură la ceea ce era deviere în Noul Testament. La ceea ce bisericile Noul Testament au deviat, vine Corinteni și corectează, vine Galateni și corectează, vine Filipeni și corectează, vine Efeseni, vine Coloseni, toate corectează. Și astăzi noi avem și eroarea, avem și corectura, avem și păcatul, avem și îndreptarea. Epistolele adresate evreilor, deși sunt pentru evrei adresate în mod deosebit, cele care încep cu evrei și termină cu Apocalipsa, conțin extraordinare valori pentru noi și vom vedea învățăturile care ele le spun și vom vedea frumos cum putem să îmbinăm credința, nădejdea și dragostea în acele epistole. Când ajungem la epistolele pastorale, o să învățați, și cred că asta știți deja, cum să vă fie pastorul, este? Asta știți cum este să fie pastorul. Toți știu cum trebuie să fie pastor, cum trebuie să vorbească pastor, cum trebuie să mănânce pastor, cum să îmbrace pastor, tot știți despre pastor. Vom învăța însă și despre biserică. Amin? Și apoi, în această seară, dacă mai aveți un minut răbdare, vă spun câți au scris Noul Testament, câți scriitori au fost în Noul Testament.
Vă spun eu, nu spuneți noastră. 9. 9 scriitori au fost și dacă cei 9 au scris fiecare, Matei a scris o carte, Marcu una, Luca 2. Luca și Faptele Apostolilor. Ioan câte a scris? Evanghelia după Ioan, 3 epistole și Apocalipsa. 5. Dintr-o dată câte am ajuns? Câte scrie Pavel? 9? 9 eclesiastice și apoi scrie 4 pastorale, 9 și cu 4, 13 și dacă punem și evrei, 14. Ne mai rămân numai Petru mai scrie 2, în rest scrie Iacob 1, Iuda 1. Și avem 9 scriitori care au scris Noul Testament. Prima carte care a fost scrisă în Noul Testament, prima carte din Noul Testament, nu dintre Evanghelii, prima carte din Noul Testament, se pare că a fost Evanghelia scrisă sau epistola lui Iacov. Iacov, fratele Domnului, care scrie epistola, probabil că este prima scriere la anul 48-49 după Hristos, înainte de căderea Ierusalimului și înainte de conferința sau adunarea bisericii din Ierusalim. Apoi, după această scriere, urmează Evangheliile, în forma în care vi le-am prezentat Matei, Marcu, Luca, apoi urmează epistolele Sfântului Pavel, Petru în același timp, Iuda scrie interpolat cu ei și apoi la urma Noul Testament găsim Evanghelia după Ioan, Epistolele după Ioan și Apocalipsa. Toate acestea pe o perioadă de aproximativ 30-40 de ani. În 30 sau 40 de ani s-a scris tot Noul Testament. S-au scris 27 de documente împrăștiate în tot Imperiul Roman. Nu erau computere, nu erau mașini de scris, nu erau secretari, nu erau oameni care să le adune. Și astăzi, după 2000 de ani, noi avem tot Noul Testament adunat, frumos, aranjat, crescut, așa cum numai Duhul lui Dumnezeu a putut să-L crească, pentru un singur scop, ca omul lui Dumnezeu să fie destoinic și desăvârșit pentru orice lucrare bună, ca noi toți să fim desăvârșiți pentru venirea Domnului Iisus Hristos și gata pentru marea zi a răpirii. Amin.